La regia trezorejo kaj armilejo de Wawel Castello de nove malfermigis por la publiko. Gis la 28 de junio eblas rigardi tie la artverkojn de la mezepoka arto. En la ekspozicio Reveno al la trezoroj, la vizitantoj povas rigardi la liturgiajn instrumentojn fonditajn de reĝo Kazimiro la Granda, la lasta el la pola Piast-dinastio. Temas pri kalikoj el Trzemeszno, Stopnica kaj Kalisz, kaj pri relikwujo de Sankta Maria Magdalena. La krakowajn juvelojn en trezorejo akompanos memoraĵoj ligitaj kun Sankta Kinga, kiuj konserviĝis en la Klarisanina klostro en la loko Stary Sącz. Inter ili estas fajne prilaborita kulereto el agato aŭ jaspiso, gemo kun la romia imperiestrino Julia Domna, kaj ringo konsiderata kiel fianĉringo de Kinga. Inter la artverkoj de la mezepoka arto troviĝas ankaŭ la plej malnova pola ora kaliko el la mezo de la dekunua jarcento, kiu interalie estis deponita en Wawel el la benediktana abatejo Tyniec, kaj du malgrandaj, similaspektaj arĝentaj ujoj el la duaj duonoj de la dekunua kaj dekdua jarcentoj, retrovitaj dum la esploroj de la fundamentoj de la kolegiato en la loko Tum. Aliaj superbaj romanikaj kalikoj kaj pateno estis luprenitaj el la arkidioceza muzeo en Gniezno, el kolegiato en Kalisz kaj el la Varsovia Nacia Muzeo. La vizitantoj povos admiri ankaŭ la plej valorajn trezorojn el Środa Śląska, oran virinan kronon ornamitan per perloj kaj ornaman bukon kun kameo por bukumi veston.